Ayiwa dugubila o ka fisa ni ladawuli ye, aw bisimila aw ka jabaraninso sanfɛ Joliba TV News. Ale ye jamukan de di aw ma, jamukan min n'an b'a wele ko Joliba rap. Joliba rap a bɛ Mali sifinnakaw nisɔndiya k'u baro, ka tila ka Mali sifinnakaw kunnafoni, ka se ka an ka seko n'an ka dɔnko bila bɛrɛ la. O de la an bɛ foli di an kanubaga minnu bɛ jamana kɔ kan, an ka tunkarankew, ko u k'u bisimila, ka foli ni tantoli ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma, ka m'u ka batakiw sɔrɔ, u ka encouragement, u kana sɛgɛn, u kana ɲina jamukan in partageli la, u ka taa commentaires fana kɔnɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan, u ka commentaires bila, u mana kɛ jamana, u bɛ jamana minnu na, u k'olu bila commentaire la, an ka se ka to k'u ka foli kɛ sanga n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen na. An bɛ an ka kumaso fana sanfɛla la nin wagati in na, n'o ye Joliba FM ye. Groupe Joliba FM ale bɛ Bamako yan nɔ 105.0 FM, Sikaso 103.8, Segu 100.1. An bɛ foli di Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma, Mali kerecɛnw bɛɛ lajɛlen ma, ko sunkalo daminɛnen an bɛ sunkalo kɔnɔ nin wagati in na. O tumana sunkalo bɛ k'a sɛnsɛn, a bɛ k'a sɛnsɛn, a bɛ k'a sɛnsɛn fo a nana se, o tumana an bɛ foli di kerecɛnw fana y'a daminɛ an ta daminɛ don, silamɛw fana y'a daminɛ, a bɛɛ daminɛna don kelen. O b'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ Ala tanto de ye, nin bɛɛ Ala ka hɛrɛw de ye, nin bɛɛ Ala ka nɛmaw de ye. An b'a fɔ k'aw bisimila. Wulada in na anw ni maa bɛna baro, maa min ni a kunkolo falen don tɛp tɛp. Ni ko ko a kunkolo falen don, ne bɛ se k'a fɔ ko bibliothèque de don. C'est une bibliothèque pour la culture urbaine. Mali sifinnakaw ka domaine kɔnɔ, musique kunda, ale ye bibliothèque ye. Fɛn min b'a kunkolo kɔnɔ bi bi in na, an bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ se ka Mali rap histoire, ni mɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn, k'a daminɛ animateur kunda, DJ kunda, ka taa artiste kunda, ale bɛ o mɔgɔw la. Nin ta siɲɛ fɔlɔ ye anw ni a ka masala an ka jamukan in kɔnɔna na. Musa Keita, Musa Bala Keita alias Warenji, Mado Mameni, an bɛ se k'a fɔ opérateur culturel do, chroniqueur do, animateur do, bibina wa min ye k'a dɔn k'a fɔ cɛba in a ye dayɛlɛ artiste caman ye, a ye dayɛlɛ animateur ani DJ caman ye, ka se ka Mali showbiz yɛrɛ ka se ka bila plateau kɔnɔ, ka valeur k'a la, a ka se ka frontière dépasser, a senba bɛ o la. An b'a fɔ Musa Bala Keita ma ka ani wula, ka bisimila Joliba rap, Joliba TV News ale sanfɛla la.
Ok, so n ka foli belebeleba n b'a di Joliba na lajɛbaga bɛɛ ma. An b'a fɔ ko sunkaloba in Ala ka timɛ d'a ma.
Amina ya rabbi.
I yɛrɛ bɔra ka kuma, b'a fɔ sisan kerecɛnw ani silamɛw
bɛɛ daminɛ na,
bɛɛ y'a daminɛ don kelen, donc bɛɛ y'Ala tanu ye.
C'est vrai.
Voilà, nin bɛɛ bɛ bɛn ne ko fɔ.
C'est vrai.
Merci.
Musa, an b'i fo, an bɛ nin wele wagati o wagati, i b'an ka wele jaabi. O tɛ dɔwɛrɛ ye, an bɛ baara min na san caman kɔnɔna na, baara in hali bi a bɛ se ka bila valeur la cogoya min na. O de la tuma ni tuma an bɛ to ka i wele ka na masala n'i ye Mali sifinnakaw ka kow kan, a actualitéw, fɛn minnu bɛ yen, ka se ka u décortiquer ɲɔgɔn fɛ. Wulada in na Musa Warenji, an bɛ fɛ ka an ka ɲininkali fɔlɔ boli fɛn min kan, o tɛ dɔwɛrɛ ye. Kabini waati la i nana ni concept dɔ ye, concept min ni a marchera kosɛbɛ NGT TV sanfɛ. Concept in a diyara sifinnakaw ye, a diyara jeunes ye, surtout i bɛ taa artistes, tu vas vers les artistes, i bɛ t'u ɲininka u ka problème n'u ka kow la. Mais an ɲɛ b'a la depuis un certain moment on te voit plus, an ti k'i ye, an ti ka émission ye, émission kun bɛ cogo min na, les gens vraiment veulent savoir, émission dabilala de wa, émission jɔra de wa, ou bien Musa bɛ pose de la.
Sulu, ni ɲininkali diyara n ye. Mɔgɔ caman bɛ n yɛrɛ wele chaque fois ka ɲininkali kɛ. Bon, émission ma jɔ, émission ma diya. N'an ka émission kura kɛ ni Gaspi de affiche yɛrɛ kan ka bɔ normalement bi. N kun bɛ projet dɔ de kan Bamako Parc Magique. Komi o bɛ kalo kelen de kɛ. Donc baara o baara n'i b'a la, i bɛ u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogo dɔ la. E yɛrɛ i ka baara ye nin, i b'a dɔn. Voilà, donc ne bɛ taa parki la depuis sɔgɔma, n bɛ bɔ parki la tuma dɔ la fo 2h 3h du matin. Voilà, donc a ko dun ani ka to ka rendez-vous di mɔgɔw ma, nin tigi invité len don ka tila, yen fana n bɛ artiste de ta ka taa n'u ye. Donc n dun n y'o daminɛ émission ɲɛ. Et puis n bɛ se k'a fɔ ko ko la n jɔyɔrɔba b'a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc n'a a minnu ka projet lo tigɛkɔnɔma don n'u cɛ, donc n tɛ fɛ k'u jigilatigɛ. Donc n y'a fɔ n ka baaralamɔgɔw ye à la personne de Salif, n y'a fɔ a ye n ko bon o un mois n b'o ta, ni n y'o ta mais n concentrer Bamako Parc Magique kan. Donc a y'a fɔ ko y'a pas de problème. A y'a sɔrɔ olu fana yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire.
D'accord.
Tabi au ni équipe bé fana dara Côte d'Ivoire. Donc olu segina kana kana soro ne be Bamako Park Magique la albi. Donc Bamako Park Magique bana et nega jatimne rero. Ni olu finira. Ko ni be aké iba ké fendo e fem meseka mogo beseka albi et famial ni a donc avoir a etani ni amana et pourtant nana il est mauvais dans la donc raison pour laquelle ni est pas d'autre fille qu'a fait au gaspi ni au forçant mro ou sigi ni a à quand émission mais tout sauf concept d'or à lui sous le nez invité tenez vous l'autre maro là dedans pour te dire la vérité des fois me pose une minute. Voilà, mais pour dire, je ne sais pas si je suis en
train
parce que tu m'avais dit que je suis en train.
D'accord.
Voilà, c'est un peu ça.
Et Espérance, vu que Moussa et Warendi, on t'a trop vu avec les artistes, concert organisation de Coran, mais tu es venu avec un concept unique, et qui a brusquement pris à Mali Bear à Famia. Concept une idée là, il a trop dit. Et en même temps, qu'est-ce que ça t'a rapporté comme d'autres expériences et qu'a Choubis Mania qu'on fait.
Bon, Soul, il y a toujours une question nous cadre. On l'a en aniga plateau là à Carangere. Moi aussi, ma famille al basso. Mais c'est qu'avant qu'on ait émission à Famba, Dobora et là et n'importe qui qui est là émission là, il veut boire lui, il veut ta. Je pense que l'émission d'Odo est la calibre. C'est-à-dire, quand il y a un jour, il faut que ça donne. Sous la gîte, il y a des gens qui ont été guéris et qui ont été mis en place. Il y a un problème qui est un problème qui est un problème. Fi yere ba yiga boko dowe ja mo dowe fe ga kuma do fo ja teliga cha te fu webu ka cha te fu ja mo dowe fe ga fe no fo fe man be kuna e pi na fora do al ni ngimino no e ga emission wa kli na dinema donc ni fona e fe no ja timne ga e ka fo ko ah fe be ti ga ke ko mi bezima kuma mana mana ga fo fe tama parce que pour te dire que nga cha me mana mana ga fo cha la cha bien bien donc j'ai vu que tu fais un flé, histoire de l'eau. Et puis fais un flé, je vais te faire un flé, Mais pourquoi nous faisons ça? Ou bien il faut que tu te dis, mon ante ka se ka sou lu tu gouma, au moins, je vais te faire un flé, ou fana y gela dore soro. Yannou ka se, yann rola. Tu as vu? Donc, on a dit nanana, n'y a essayé que. Ok, ni erega de me bilibili bae ka fo bo iba keta iba keta parce que vous dites iba ronika barate mais dia ko ni bala e mogoro we ni magira ulla ka bani nu de abaro ke doro baro de nan ni erewa kala donc aya ke ça a pris am se ka fo ça a pris comme do fo na ma photo comme na e ba do maliru voilà donc émission ina do we busy tout là. Bon, ne m'a d'abord au Bézigarati là, quoi fois qu'il y en a ce plateau là, quatre mois. Au gros grand égard de même.
Tiens, nous.
Voilà, donc, émission qu'on va manager chaque fois, faut que, ni même fondement, ni gagne fondement, ni gundo boroto, ni ni keta. Je me dis tout simplement, les gars, on a ce qui encore dit n'a pas là.
D'accord.
Voilà. Comme il n'y a pas de fille, il y a eu un club qui a invité la ouverte de Wandom.
D'accord. Je suis mal là, bébé, ta fo. Et quand toi tu es venu, et tu as la self là, et en bas, il le passage NGT pour généralement pas du tout. Et c'est un projet fait par les jeunes, pour les jeunes. Et je ne veux pas baraka qu'on
ait. Oui, oui.
Et Anya, et qu'à émission, à un moment donné, je suis joué à Salfoukan, Salfoukan plateau, Salfoukan émission. Donc, est-ce que Atna fait notre dos et Salfoukan nous rentre là? Est-ce que Atna a bien mal à ce que nous dos? Parce que Afla, Vérité, Fla, Rokele, Amanoron. Et que l'émission a commencé à prendre dessus parce qu'il y a des artistes qui nous voulaient. Très généralement, il y a des artistes qui nous voulaient. Mais peut-être que je suis là, et 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 que je suis là, artiste. Il va sur artiste n'a pas négo do bi coffre ou bien tout et tout au concept une ko avec jouer sans foka et plateau et nyere kan et anis la émission kan mo commencera ka boni à point et café. Qu'est-ce qu'a tna be malade do une sale foutier. Une sale fou comment vous parvenez à gérer cette situation parce que ni moi be faut et avec faut sale fouiller finalement ni kuna ma jana ma nyoro famia trop sous dollars avec ce babou ka nani fin do nyoro tie. Mais au sera ka
bon, Soul, je ne sais pas si je suis un peu plus de je suis un peu plus de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu plus de temps. Voilà, bon. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Pourquoi? Et ça vous déga y aurait NG TV je n'a chao mais ne ka toro bodro on salve mo et ni NG TV la télé de la nouvelle génération OK bon ne qu'on ne fait kana ne fana me fait kana demeke
ouais
bon demé mouy ah warandi faut réfléchir sur quelque chose. Bon, ne veux demain que tu comme na émission d'ouvrir, ne veux faire quoi. Bon, il peut faire émission, il y a pas de problème. On a le droit à présenter le droit à blâmer sur le truc qui casse ta gueule, qu'est-ce que t'as. Ouais, faut donc non, problème t'as là. Donc là, je fais un signe, ni un petit non. Un tour ni ni au robot VDR, la voix de la rue. Quoi parce qu'à fin la rue, c'est la loi. Quand on a quitté, ailleurs ben a écrit. Il y a un droit. Il y a un droit. Il y a un droit. Non, il y a un droit. Il y a un droit. Il y a un. Donc, je me dis, au bout d'un droit, il y a un droit. 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 Parce que mon droit, il y a un droit. Ouare, il est taillé. Wali sinamo tu alla, qui est taillé.
D'accord.
Voilà. Ne pas forcer le mago chef à Hawaï. Ou il est chef. Moi, ma fille, je suis un homme face à quand bébé en rôle à un, en anisro, quoi, non. Deux, face à Ega Coronambe. Oh, face à, il est taillé. En tâté, il est taillé. Au befond, moi, mieux, tu m'as ma voix. Nous, befond, et cabane moi. Je ne sais pas si je suis en ça me va. Donc, Salfouka émission. Salfouka émission. Anisiraka émission. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Émission ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis
en train
de me faire. Je ne sais pas si non.
Bon, je pense que mon famille a balayé dans le dos. Sinon, c'est toujours dans l'avancement de la boîte.
De la boîte.
Et l'émission fond famille, avec avancé, je pense qu'il y a un déjà.
Après une émission, qu'il y a un réel.
Oui.
Pamparapaki.
Pamparapaki.
Voilà, bon, par exemple, Pamparapaki Fleni.
Oui.
Celle m'a appelé, il a fait un faisait de Beningé. Oui. Il y quoi, il y a une émission Fanangé, voilà. Qu'est-ce qu'il y a Beningé?
Oui.
Fasa ki bi ni nanat majma no ke pula ki benge ko bon ko ni sira benge ki fana ni karsa benge après ana ni mission re ame mu nge fengo no et puis c'est lui même qui m'a dit ko sou lole entra ya ke sou trama ko no
ouais
mais c'est les émissions où est moins demandé et ra ya ya fengo tu moins demandé tu maro la donc il faut que ga ya ya voilà no to ayre ni wolo la doro et puis ayre de ko ma ko sou lole ni sou ga jega ni mission ke
d'accord
voilà pour te dire que ne fem fo iga émission na ça. Un jour Salf m'a dit ça.
Ouais.
Salf venu là si Salf go go mais ko fasa ko sulga émission. Ah, sur une émission ñongri là.
Ouais.
Il veut beaucoup ta mungé. Ko me ko fasa ko sulga émission ibu. Mais ko fasa. Qui va donc il va faut connait ko émission ko fa di bala. Wallahi.
Ouais.
Javia.
C'est comme ça le Mali, ni n'a pas façon. Mm-hmm. Oh, Djoliba TV nous s'en fait. Face à au Pachi Datou, il n'y a fait que Moro là. VDR surtout, pour annoncer la bonne nouvelle.
Oui.
VDR sera très bientôt de
retour sur NGT. Oui.
Donc, Moro Koussi,
avec
Warak Gaspi. Tu as vu, vous me flanez à la Nani.
Allez, Niba.
Daoulaba. Une coïncidence de Roubou à Dabar Kamari.
Aïe, bonne, une coïncidence.
Oh.
C'est-à-dire. Et il veut faire notre jardin. Nous nous fera mena.
Ah.
Nous nous fera mena.
Nous
nous en avons fait malien mouillé quoi. À ma délire, il faut malien hier.
Ouais.
À ma délire, il faut showbiz manier.
Ouais.
À ma délire, il faut animateur hier.
Ouais.
Mais nous nous fera une amena.
Tiens,
nous. Ah, mais nous calamamena.
Ouais.
Ah, mais nous calamamena.
Tiens,
voilà, il m'a dit. Ah, mais nous calamamena.
D'accord. Moussa et Warenji, aïe, showbiz. Malien a abla en valeur.
Oui.
Ani a donné un batte à lui. Et on nous mounoumbe, en bas donc, avec Baraminke, Mali Choubizier. Aujourd'hui, on va voir une image tout à l'heure. Je me rappelle, c'est quelqu'un, il est conseil Badama. Il est la délégante Dama, à échec ou Wakati. Mais aujourd'hui, il fait la fierté des opérateurs culturels au Mali. Kourakom.
Oui.
Diabaté.
Oui.
En l'Indou, quand on imagine la guerre, en Côte d'Ivoire, juste après, on revient pour les commentaires. Voir aujourd'hui que un artiste qui est venu nulle part, de nulle part ailleurs, kana nimeka ke anofe bi jamanana jamana mi na anya blanc ngolola ka foko ils étaient supérieurs à nous. Chobizi konala, chobizi domenin konon. Au complexe ngoube. Mais est-ce que au complexe tika ouli bi quand on voit le plein palais de tout récemment de attends petit ni trop fort
enfant oui
et aujourd'hui on voit dans la rue d'Abidjan mokoboka kashi mokoboka koulé tieni mousso les loups n'ont fait toi en tant que une quelle ou quelle moi je me rappelle il y a une quelle ou quelle dans le passé mais aujourd'hui, tu vois ça de tes propres yeux. Qu'est-ce que ça te fait? Quels sont tes commentaires?
Sur Ningani, ça dit ni une image d'homme, ni de battre où les avocats avec Côte d'Ivoire. On dit battre mon image en Chima, à cinéma. Je crois bien y a blanc à pas giga. Bon, y a ni assez un rôle à faire. Sur ni kera ta on ma fengere bega fogo wa en ni so bisman ni ma fenge o ma don da bota me ni revu ha ni ta me na di en ai ni komba ke o
ai ni ke
ai ni komba ai ni komba o la su ni mo ro ko ma fenge kwa e ma la be shi da ma albi a be be ka nyen na su lu nga na ya ngo e ku be de galo ni fen ku fo ka boe
c'est vrai
mais on s'en fout mo ko ko kalama. On a un rêve, on a un ami qui a salué, on a un Côte d'Ivoire, 4 pays, la Côte d'Ivoire, parler de la culture.
Oui.
Mais on a un fond, ok, on a un lager. un jour viendra d'où. Un mot qu'elle est. Mais soul, regarde, et plein de gens boissent. Je me dis, ça fait à peu près une semaine, l'île n'est pas concerné que Côte d'Ivoire. Il y a quelle autre grande télé, moi et Gagnon, on a gagné, et plein de gens nous adorons. Et plein de gens nous adorons. Rien d'autre que vous avez dit que l'île n'est pas Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez fait des choses. Kou fana me gane ke malien do no fe quoi sul o dorma on bo quoi regarde sul e ga malien malini Côte d'Ivoire tension ni dorambu nyon che quoi iga jate me dro ka fo ko lindu de flene o tension me ga ke bien vrai mais ko artiste jeune artiste malien do de be e o jamana ko ta regarde mo so be tout na che o be tout na mo be ka bo tout na ko ti ko be tout na est-ce que normalement mo kon fin ke ma aklima re 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 aten do kola ka ni nge baba e ka nu do valeur la ka donc avoko nu ni mo do de ya che no men ne mo ni ya nous ne mo fu ya nous ne donc la landore e ala men ni voir en politique jate me même musicalement tout ça. Mais oui, on domine nini depuis boîte qu'on a on y fait nous.
Oui.
On va faire un aliment. Il va rentrer nous dans l'église là. Avec un million là, avec un concert là, avec deux hôtels de luxe là, fin de mois. Mais nous, on rêve même pas qu'à Foko, à Côte d'Ivoire, qu'on mène à guerre d'offre.
Oui.
Il en fait des. Comment la souligner là qu'à Igrela qu'à Fodroko, moi qui irai wa.
D'accord.
Moi qui irai.
On va rester toujours dans le commentaire et on va demander à la régie de nous montrer ce fameux 14 février au palais de la culture d'Abidjan, ce que Lildou est parvenu à faire.
Oui.
Qu'est-ce que ça te fait?
Non, je suis venu à...
Comment est-ce que
tu es là? Comment est-ce
que tu es là?
Il y en a assez de temps pour moi. On a un peu de blague.
Ah, tu es là? On a un peu de blague.
Regarde, ni ron drone sul. Regarde, c'est-à-dire, les belles demoiselles...
Oui.
Où est-ce que tu es là? Oui. À
l'enfer. Où est-ce
que tu es là? À l'enfer.
Oui.
Flash ou menen et flenny. Ainsi de suite. Mais vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça.
Ah ouais?
Vous
avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous
avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez
fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez
fait ça. Vous avez fait ça. Vous
avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous
avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous
avez fait
Bon, il va falloir une belle ni gaffe, quand même une belle. Bon, d'abord, il faut savoir, il m'a dit qu'on a le biwa. U taa dɔn k'a fɔ an ye kɛlɛ dɔ kɛ. Ee Ivoire showbiz bɛ taa, Ivoire bɛ taa, Ivoire bɛ taa, Ivoire bɛ taa. Wayi. Moi je me dis a tigiw tɛ fɛn dɔn. Olu tɛ fɛn dɔn, u tɛ se ka fɛn dɔn. Olu donna fenêtre de fɛ.
La jida.
Olu tɛ fɛn dɔn. Olu nana sɔrɔ an ye nin jabazon ninnu bɛɛ kɛ mɛ a ma diya an na.
Ɛ Ala.
Ala. Ya n'i bɛ nin dugu la e ka taa bani. Ko ɲama k'an dɛmɛ, ɲama i k'a kɛ tan. Ɲama tɛ ninnu fɛ yen o.
Han.
Ayi 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 ayi. Jabate y'a ɲininka ɲama tɛ ninnu fɛ yen. J'ai parlé avec lui.
I bɛ wari de bɔ i ka ko bɛ.
A yɛrɛ ko n ma k'o tɔla k'e bɛ yen dɔɔni ya. N ko ayi dɛ juguya ni ɲɛngoya de y'anw ta ye.
La jida.
Ko cɛ ko ayi n ko non 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 non. Tu as besoin de quelqu'un jo. A kunkololata a tɛna an de bɛna na k'an kunkololata fɔ u bɛ tila k'an buruja n'a ye ka don an kan ka tila ka bɔ n'an ye ka tila ka taa an tɔgɔ tiɲɛ ka kumaw fɔ 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 fɔ. Ni ni tɛmɛna fierté kan o regarde. Mais e k'a jateminɛ e filɛ ni ka nin point kɛ nin na sisan. Télé joli bɛ yan mɔgɔ joli bɛ yan FM tɛ ka bila yɛrɛ. Fo ni Jabate ye wari di mɔgɔ dɔ ma olu bɛ k'a bila.
Ɛ Ala.
Ni n'o fɛ e bɛ da la.
Han.
Walahi n t'a kalama dɛ. N t'a ko ɲɛdɔn ni rien. Walahi Jabate bɛ ka wari di mɔgɔw ma u ka nin bila.
E masa.
Walahi.
N'o jamana in fasa mɛ fasa jamana min avance o la tugun.
Bon ni Jabate ni Jabate.
Jamana
ni Jabate ni Jabate karo gɛlɛyara ka to a dan na.
Non.
Parce que bɛɛ tɛ se ka kuma anw fana. E b'a dɔn an y'an yɛrɛ saraka ko la de. Ni Jabate ye karo gɛlɛya kɛ ka ko dɔ kɛ dɔ la ka dinɛ tigɛ dɔ la sisan u bɛ kuma. Mais pourtant ils sont en train de prendre les jetons du gars pour que ka se ka fɛn pɔse. Surtout an bɛ nin ye dɔrɔn an b'a bila an yɛrɛ ma de.
Parce que c'est une fierté.
Tu peux pas dire que c'est le Mali qui gagne da tɛ sa. Surtout là an filɛ nin ye an tɛ se ka diya mɔgɔw ye o. Parce que Ala m'an kɛ Ala m'an don fɛn in na objectif kelen t'an na o.
D'accord.
Objectif kelen t'an na. Sinon nin lajɛ.
Franchement c'est.
Bon fili b'u la dɛ a lajɛ u ka musow lajɛ
ban. Ouai.
Ɲɛfɛta in yɛrɛ lajɛ dɔrɔn. Ah. O lajɛ dɔrɔn. Ayi bulɔku t'a la sa lajɛ sa. Sul. Lajɛ dɔrɔn. Lajɛ. U lajɛ u parilen don cogo min na u bɛ k'a da. Ouai. Téléphone a tɛ ka. Ouai. A tɛ ka jigi. Ouai. Le gars il chante. Ouai. Très bien.
Ouai.
Il regarde. Ne y'o de f'u ɲɛna. Sul e ma ye wa. Ne y'o bɛ fɛn dɔ fɔ kuwa. Kurakɔmu daminɛna ne ɲɛna kurakɔmu sigira ne sen kan. Alhamdulilayi rabil alamina.
Okay.
Wa n b'a fɔ Jabate ye chaque fois n ko kurakɔmu ne b'a la. E de ye ne balima ye e ye ne terikɛ de ye wa ne bɛ kura kɔmi ni mɔgɔ wɛrɛ ye mun miiri o b'o tigi ma ne nana an b'a dɛmɛ de an bɛ taa n'a ye.
Donc toi tu penses que nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka ninnu ti ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ par nous nos artistes.
Nin tɛ ko gɛlɛn ye dɛ nin ka nɔgɔ trop sul nin ka nɔgɔ o nin tɛ ka kɛ tan.
Awɔ.
Mais yeli nin ye nin kɛ o.
Waa.
Les yeli ont fait ça un très beau public des gens ou bien. Sadio u b'a dɔn na ko ye mun ye kuwa spectacle duman i b'a kɛ semaine wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen i bɛna i b'a e de ka lindu jɔli na i b'a fɔ ko américain dɔ ala public yɛrɛ lajɛ.
Non.
A lajɛ.
Non ça ça franchement je pense que ni mɔgɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya mun na bɛɛ tun kan ka don nin ko kɔnɔ.
Mais u tɛ don a kɔnɔ dɛ.
Franchement
bɛɛ tun kan ka don. U tɛ don a kɔnɔ u tɛ don a kɔnɔ.
D'accord fasa semaine in a wusura kosɛbɛ. Ni kalo in wusura kosɛbɛ ni événement ye e de b'a dɔn parce que Mali showbiz a lagosira kosɛbɛ par les artistes a lagosira kosɛbɛ par les animateurs par tout le monde Mali showbiz bi tan Mali showbiz bi tan mais aujourd'hui face à on voit que bɛɛ bɛ k'i sen don a la on voit que bɛɛ bɛ ka na a la on voit que minnu yɛrɛ a lagosi dans le passé u bɛ ka na don a ko kɔnɔna na concerts à un moment donné. A tun bɛ ka tiɲɛ poteaux tun bɛ ka kɛ échecs tun cayara mais finalement aujourd'hui ça commence à aller on se dit dɔw yɛrɛ ko non ko warinji ninnu ko a danga de wagati ko e danga don ko in ma k'u senbɔ ko in na k'o de kɛra ko in tiɲɛmayɔrɔ ye mais aujourd'hui ça commence à aller donc aw tun kɛlen don k'aw sen d'a kan de wa.
Fɛn kan donc là.
Mali showbiz concert kan quoi parce que à un moment donné poteaux i mana concert kɛ cogo cogo poteaux i mana concert kɛ cogo cogo poteaux. Wagati tɛmɛna c'est à dire que san daminɛ 2025 daminɛ na i mana concert kɛ cogo cogo poto a échec cayara artiste caman ye concert kɛ surtout palais yɛrɛ la échec min kɛra ye poto min kɛra ye c'est trop. Mais à un moment donné.
Mais sisan
ça commence à aller.
Ŋaniya de do.
Ŋaniya.
Awɔ.
Ŋaniya cogo di.
Ŋaniya de do kɛ. Ŋaniya dɔrɔn de do. E m'a fɔ sisan k'a bɛ ka taa.
Ouai ça commence à aller.
Ɔ a ma kɛ basa kɛlɛ ye wa.
Basa kɛlɛ ye kɛlɛ sugu jumɛn ye.
Tasuma basa wa. Basa ni basa kɛlɛ daminɛna sisan ni tasuma bɛ a la sisan a bɛ boli ka don a bɛ don yan a bɛ bɛɛ ka bu de jeni.
Waa.
O de la a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko basa kɛlɛ.
D'accord.
Ame mundangado. Sulka ungulula na mona nari ame mundangado. Otere. Mokoro bolo kibe mun soro dro kibe ka begeni. No de voir à la douane avec la gang en courant et à fouille sur l'eau. A d'abord mon ordre de faire sur la. Mais maintenant, non, Warrenji, bon, Warrenji, nous, Warrenji, nous, il y a un Dieu qui est là.
D'accord.
Voilà, il y a un Dieu qui est là.
Et Ameta Lilzeb, Akoumé Banana.
Oui.
Amena Banana. Fo mo godo ko soro la djugula mo la munu ko yaka se ko kuma re annoncer pas jour ka vi non fait o ko fait anana abora awilila ay dati folo bo conseil de portera flana bo conseil de portera o bekara bana kele no
oui
no aujourd'hui ay nyachni CICB ma parce que CICB aujourd'hui anyaba la artiste ko nyachni ni ma tuguni on a vu alors quand j'ai l'ordre Maravillila, aller conseiller que Oulada fait à Nyana Boulou et au courage de Mantoma. Après lui, on a vu DDSI à Kè, on a vu Lévis 501 à Kè, à Begra Oulada Kléna. On a également vu tout récemment l'Élysée Angoua Imagi Lagé. Juste après, on revient. Moussa Balaketa Warrenji, voilà. Il y a un commentaire de même boulot, il fait
bon, commentaire.
Il est venu avec ses fans.
Koli Belouara Dama, c'est l'artiste le plus constant.
Ouais.
Lui, fan base dans le thème, fin rebène, il est fan basé. Et puis, Soulima, Tcheni, départ, nana, faut 6 ans. Avec Dong Lida, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. Je ne vais pas Dong Lida Bella.
Ouais.
Ouais. Voilà. Donc je me dis, sur les regards jamais il y a clair à infrastructure la ferme nous mettons doigt là et maïa.
Ouais.
Minéon ni lumière ni ferme bébé j'ai barabad ok fin jamais. Normalement ni concert qui rien, mais un concert flanqué.
Alors mais si bien vous l'avez fait, c'est avec un marché.
Oui.
Vous et le boulot. Finalement, il est incarné ou bien est-ce que ni moi m'a attaqué ou la falala, est-ce qu'à tenir jour désormais ou bien voilà parce qu'on n'y a pas la mort, mais nous on a la falala, on voit que Woni fait n'importe quoi la falala, même quand on a la falala sans. Donc c'est une bonne idée ou bien pour le acteur mais en tant qu'un
grand doyen. Tiens donc les signadrons et sous quoi de valeur conserve les dames les salve d'ail à partir de 15h. Bon, au lieu d'en avoir un bouquet. Et je me rappelle bien Yelou Gatman, Tata Pang,
concert
Mbeko, Elkele Mila. Bon maintenant, Choufer Nako,
Gaspi mwen nana wulafela
wulafela nana boy kanake choufe mwen ou beta konser beta damne ko erlo la.
Sinon j'ai rien qu'à conserver à quel
voilà voilà ya ya tu as vu donc ni conser beke wulafé ça ma fodro ko alhamdoulillah rabbil alamin tu as vu donc jama be bo ibika jama yenye la ibika war fona
ibika jama ibika war
jama ibika war fona et puis tout le temps regarde bere tout ça faut le belo toujours ama di ere ma quoi. Mogo bega image do la esa ni image kon nana yoro do be artiste o ngere bega fe no ke yoro la mogo bega fe on fe on da o la ne fana a fo kwa fe be ko ke to ri e ba do fana me digi do la mogo be fe no ye mogo do la o la wu ti ko bouche pour be wase ka ko la wale a mogo ro wala digi do sino o parti ni nu e ga so time ni re fe re concert la bibina ave 80% moyen même sans artiste e regarde ala je
ouais.
Voilà, 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 voilà. Donc il faut que sous le gars de sous le tabala et rire. Amni il est trop la concert qui est. Bon, tu en as aidé.
D'accord.
Où t'as aidé?
Ah,
où t'as aidé? Où t'as aidé quoi?
Donc vous savez à quel malin?
Mais on sait qu'à quel
malin? Ah mais il est vraiment malin. Oh, avec retard là.
Ah, Aïssa,
avec retard là.
Aïssa, avec retard là.
Avec retard là.
Avec retard là ça. Nania, joue à main. Sul juga main sa
d'accord
wala juga drone be juga de be mo wakli gire mo juga nyen mo be arama du wakli gire ni awa yeta be sumi adi donc ni mun na ke dro ba bege flying e ma mo te mo bu nya
ok fa ça bi boro be ka ja on voit que anyeba la ni concert be ka ke et récemment on a vu deux grosses affiches Imra ani Didibi Malila, présenté par Balinou Montana.
Oui.
Et on y va la fenêtre au balakele. À quel moment Mali artiste peut faire un moment aujourd'hui? Parce que chaque jour que Dieu fait,
Il veut me croire.
Il veut me croire à fille.
Oui.
Et pendant ce temps, au Balinou Montana, quel est le coup de nez nous cadre casso là?
Oui.
Les gens pensaient que c'était fini pour lui, que sa vie était foutue à jamais. Mais il est venu. Avec ces choses-là, ces concepts, hein, d'abord les banques, et à créer un moyen, baraque un moyen, terrible, on y n'a mis ni n'inga ni quoi ina, parce que on d'abord les banques, aïe ni espoir sur ce chaudi, casse qui doit s'inflammer.
Ça résout, il reporte ou entre le haut bala Moussa,
d'accord,
voilà, sul sadir ala be hakli daile do dima e ma ba ki klo jalo be ki ti ma hotel quoi ala te kufu ke gansa e ni na fi go debi balaga la jarabi te ka be fe ka ndike e be dala a be fe ka nun ke o sadir c'est le moment où begang yi fara balaga ka bala de me barala sul go bala na na ni whisky di a dorma ke le ma bo ko ni ma bo akala Whisky de concert doit être à Forago, état d'urgence déclenchera. Mais maintenant, on déclenchera sur le balai Mundo avec 100 millions. Jet privé, Tara, artiste, il est à plus de combien de millions? Des dizaines de millions d'artistes, Taro là. Et sans compter dépenser mon la communication, ainsi de suite. Bon, nous, on a la Jarabi, on a un mois, durant des avions, on a un contrat de négocier pour Côte d'Ivoire. Quand on a deux teneurs du rap ivoirien, je suis là pour que je ne sois pas caché au Doronda. Il y a une communication avec eux. Et il y a une bête. Il y a une blague qui est là. Est-ce que ni moi, je suis là pour que je suis là? Je suis là pour que je suis là. Mais.
Et en même temps. Bébé, en artiste, parce que j'ai pratiquement
un peu de temps. Mais là, nous, et regarde, Didi Bébé, Emra Bé, autour de Didi Bébé, il y a à peu près 15 jeunes artistes, des ténors du rap malien, au Loubé Koula Kori. Emra Fana, pareil, Didi Bébé.
Wow.
Mais maintenant, Amo Tigi Dema, Amo Demedo. Il y a un compte, il y a un flanier. ama fodro ama boro ke wa ama konta era ama fodro ne re na wa be fendro mo
me fasa
ne ba pa non non
fasa
ngan to ri bala
fasa ma malla no anda ba ri ba no ni wore bi se ka bo to di
me non
sa ni miri ni be ka kashi la
voilà
artiste dem sen mo fo na bi a lu be ka kashi ki miri communication na ki miri organisation na ki miri sa di ke ibita na ibi bo to di quoi sa di ka kamana gamba una quoi
voilà ibado kamana gambi akamana gambu la kamana gati la ebe chama kalama la o akamana ngat sege minere ebe ga for e purge mo hakidi ka dale u ga don ga foko mo tege fen yi ere ko wa be ga je ga jamana ko no dina sul c'est méchant aujourd'hui mo ko nous sibe begin papier eta al ni mira ka cache grani al ni ngira abe ga nta benta e ni fana me ga do che e ci do rete ga no ordin ma ou e che e ci ni mena bo che anga sigi ga nae che sulamo dabla amulu dabla ere bora ko ma do fo sa en intige wafla atialimba
way
e baro de teller a teller ni jama bora to to concert la bebo jama hage do malla
way
me ni mo ko be tu do numoro kana nu lueta
kaka jama participer faraka
on me ga tla yanka be fona faraka sul ali emission folom mega oké e ga emission de fanama ko kéo noto ni jamana doye ni bébé ni tigi ni kanyé mais ni kungo sa ko balaka kasola do ko balaka na sigo kuma ku fe au plateau là ça va sur a ba ku fambé bébé ka wuli bébé ka wuli mais balaka e ban baladi nana un jeune qui n'a même pas 40 ans
ouais
mais bébé ko wor boro nyini balali nana balabe kan ke mais non 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 ante do akono faka en fait ante do akono ko do dama avec wor wor di babulu avec aketa avec tabeta avec tuma tuma tuma
et pourtant ay fa non yira jinna il sait ka pinga ka claque a wuli quoi c'est ce que moi j'ai trop aimé ni histoire pela dire que après l'année noue cela ne m'a pas impressionné mais vu que à boire nina même pas un mois. C'est comme si il est avec Kassoko non à me dire préparer quoi. Donc quand il a mort là dedans, il Kassola don à terre dans ma dinga générateur à manga joko. A espoir de dire Mali jeunesse ma. Anga baraka doro bara de mon.
Et ça doro noa. Ça doro. Ça doro ni. A quel moment il veut Kassola quoi.
Ça c'est vrai.
Voilà. Mais regarde nous mom nga nga wolé quoi.
Mais face à est-ce que ni affiche baf là on voit que concurrence babi dit ni et Imran Nyonche Côte d'Ivoire a dominé comme
dit
au lu flade et Ivoire Ivoire rapou à
Nundjuru Bubulo
ni mina c'est abna c'est quand Nigeria togo dit stress ni fait on konna abna c'est quand Nigeria togo dit ou ma communication konna ni ka bana gamba bi mo la
sul Nigeria là et personne de bonne volonté et ni on a chamambe munu ya traboloé nulu chamambe ga faranga pour que fin abese ga nya kata fe sul ya bia donc anga blanc ngolo la dron et Davido nana après Davido whisky nana
ouais
abegera boum otmala et yoro dale re 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 je me dis autrement à soro dou do ban kerefe ou lu nte carrière à tout lu taw
ouais
ala ga ina idi la idi maiga
et
ala ga objectif pour nous connu
donc la famille c'est encore pour plus faire plaisir à la jeunesse malienne ça sera le voir ko refenete
mais et calgil do foka ba ni sigi sanga la je dro ibaye ka foko ya ko wor borote ya par exemple e ka fe note ça et les gars moi je me dis et balabe na nini ça balabe na nini mo ko mun nga na na usi lo ala partenaire ou ni fe on
wa
ma on la ni ma
normalement ni événement sou partenaire ou ka nga na parce que déjà événement do par exemple ni l'île douka et fengeta ka la gay ba et Côte d'Ivoire partenaire do bi jappa amina la de quoi ay jammi jammi na la de quoi parce qu'un événement tout mena ñu partenaire na partenaire
tout mais sul bo pa bel do te gele de et waré djuli be ga ke kala do ala mo ko sigi yoro ni be mo ko wa bureau ko no u ga chez djou be u sigi bu ñasi ñoma ma sulema ya ne bon ne ga sera ten ko naw ne be fa be ma ne be la da ñere di ka ko nu ke fa ntama sul fa no be dabri dabri ñu ndala quoi dorete quoi au corps yoro ka cha ñoo
Quel est-ce que c'est CCB là? Quel est-ce que c'est Centenaire là? Pourquoi ce choix?
Bon, le choix est c'est-à-dire Didibi. Didibi, ça c'est au CCB.
D'accord.
Voilà. Et puis, parce que pour te dire que Imira a fait une dame, Didibi a fait une
démarche.
Démarche dame, Didibi a démarché. Donc, Datim en boulot, aucun Centenaire.
D'accord.
Mais maintenant, en haut, il faut que Didibi FM et Imira.
Imira avec
Imira. Donc, au Kalila Kabla, il est là. Bon, on a trouvé juste qu'il faut que Didibi, au Damnena, on a trouvé juste qu'il faut que bon, on a tout que CCB là.
D'accord.
Voilà, ok. Donc, on a déjà en état. On a eu des blasés.
Mais est-ce qu'il y a un problème pour un artiste ou un niveau là où est-ce qu'il y a un parce que vu que concurrence.
Non, non, non. Non.
Il y a un peu de temps.
Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
D'accord. Ibn Salim, Ibn Salim, donc, Salim Badou, Francis.
Oui.
Et on voit que Asra Kafa.
Effectivement.
Alors, il y a un commentaire qui est au Fénéka.
Bon, Soul, ni à Djatem, ni Dron, Mala, mais non, nous follow. Et. Bamako Parc Magique, là, ni Mala Taratov Paris. En Kumana, en Benakola, à Koukabena, à Ba. Avec un état Bamako Parc Magique là. En allant à Bamako Parc Magique là, nous sommes malades, nous avons fait, je me rappelle très bien, où il y a Blair, nous manquons, en me coupant là, Drogo, il croit que Feno Ouliga Josa, Ouliana Fen, oh, Aide, Karsa, nous ne pas Ouli, mais quel monde vient là, nous ne pas concert qu'il y ait, en tant que Bamba. Oh, quand on a fait ce qui s'est en face à, et en te faisant donner, mais. Allah kama cinquantenaire de CICB de ni te fait qui concert là
et au fighter
voilà avant ça kuno ni malawe kuma la donc on a ben la jeune habitant de Bamba la marque 10000 francs entrée unique entrée gaw ni nga nya fu be nga mi mala nya fota ngo mala ni betani ne vega spectacle de guerre vision be la ni nya bala o yoron non concert ayé ka toy e ka ta salle non kono man.
Wow.
T'as vu, il y a une fois. Kounou. Malay voual blané kounou. Il y a voual lame, soul. Afle ne kounou. Ah ou non, merci grand frère. Il y a conseil ou abeta abeta. Il faut qu'on ait un nawali abeta. Et regarde, Malay est spectacle de kè.
Ça c'est vrai.
À Paris.
À Paris. À spectacle de kè.
Voilà. Il faut bien. Est-ce que nous voulons, nous voulons capter Zenith de la Sam, on va se solger.
Aïe.
Il y aura un côté solger.
Non, non.
Et regarde, Malay tara pour une première. Moyani, si Ayata Bari,
oui.
Et puis, moi, sonné nos cadons à Foko Malabse Dongdal.
Et puis, featuring do, voilà. Dalendo,
voilà.
Par des artistes vraiment renommés depuis la France.
Par exemple, Malakani, imagine, Malakana, on le tenait.
Oui.
Mais Malakani, il y a Waburuja.
Waburuja, c'est
ça. Malakani, fini d'Odouna.
Ah,
ouais. Adou, Adouya. Mais regarde, il y a des gens qui sont là. C'est pas ça.
Donc, ça y est, Repoulou, Amunis, on a changé déjà.
Fasa, mais quand on a des vieux, ça.
Mon cher, moi, je te dis.
Demain, quand on était mort là, quand on boit, on était galère, on aurait. Mort au boulot, on était galère, on était galère, on aurait. Amiga Malia, il était tramani, mon roche. On était galère, on aurait. Béga Benin, il a perdu un follow.
D'accord.
C'est-à-dire.
Est-ce que toi, tu pouvais voir un malade aujourd'hui, il a fait tout le monde à Aïnke? Ça veut dire qu'il a perdu le boulot, il a mort là.
Malade, ma perdu, il a tanné. Malade, il est là, tu m'as bien, il est connu.
D'accord.
Voilà, tu vois, il a fait bien pour qu'il me bouge à Kokono.
Voilà,
tu vois, il a fait bien pour qu'il me bouge à Kokono. Voilà, mais maintenant, regarde, regarde, regarde. Moi, je suis en train de me faire un peu. On va barater le concert là-bas.
Et?
On a tiens, on a mal vu. Moi, je suis en train de me faire un peu.
Là,
tu dis. On a tiens, on a tiens. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Regarde, on a fait un reportage. Et il y a un plateau, il y a un bandé. Français, il y a un mobile. Ainsi de suite, fin de semaine. Mais il y a un niveau qui est un rhum. Il y a un modèle loyé. Il y a un changement. 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 Hôtel, on est Kéléa. On est Kéléa. On est Kéléa qui est un gloignon. Comme Aïdara a fait un peu. Colonda a un gigaphone. On est Kéléa. On est un bébé gigaphone. Avec un peu de dignité, il y a un peu
de dignité.
Mais pas ça, il y a un peu de dignité.
Ah
ouais? Et il y a un peu de dignité. Tiens, il y a un peu de dignité. Nous sommes dans le monde. 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 Zéro seconde. Zéro seconde. Voilà, il y a un peu de dignité. Eh
Allah.
Mais je dis que nous sommes dans le monde. Bébé là aussi.
Oui.
Nous sommes dans le monde.
Ah ouais?
Bolondaï, ma bolondaï.
Ayoro dîner qu'on irait à Djougno bi am songolo la dîner la gauche irait
mi bon ça et c'est à la bon à la tête ma ka ma kan soso fasa ni an an ke guara ni ben sigi nga yiri ngoro ni taketa 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 fasa na ni janebe pogodo bamago
wai
ni te to no fede
ay
wallahi to mena na ni de adiner
wai
ala baraka la mais fasa fe me fo mo ma kan ere bo
ayo golo
ah mais on y était na
ah
bana. Fien, ne veux fien ça ma, mon beau dîner ma, ne veux foco bargada. Donc aide des pieds ni, t'as ma foule. Face à un bon nyamwa de bon, nyamwa.
An bɔ ɲɛmɔgɔya kɔnɔ waati sɛbɛkɔrɔ kuruna ici deux secondes dɔrɔn jouer an ka petini fɛnɛ concert kɛ CCB la wulada fɛ an tɛ se ka taa ka sɔrɔ a fɛnɛ ta a ma maga deux secondes il a osé quand même an n'a sɔrɔ an hakili kun bɛ min na a ka ko ye a ma ko ye mais en réalité an ka a lajɛ tan.
Abdourahmane Doron Diatim. Ni avenir bɛ na.
Avenir b'a la.
Avenir ba de bɛ na.
D'accord.
Voilà, avenir bɛ na. Ka da o dɔrɔn ma quoi. C'est-à-dire a ma k'an sago ye. Ko bɛɛ bɛ ten dɔndɔni de do quoi. Mais Ala ye fɛn dɔ d'a ma. A bɛ so la ka ban o dɔnkilila in ye.
Ça c'est vrai.
Ɔn n'an bɛ taa bɛ se o.
Ok.
O dɔrɔn.
Alors Fassa wagati sera. Folikan jumɛn b'i bolo? Bilasiralikan jumɛn b'i bolo? Ka di an artistes ma.
Foli belebeleba an b'o di Joliba TV lajɛbaga bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joliba rapu kanubaga belebelebaw foli belebeleba an b'a di yɛrɛma Sul ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn Sul mɔgɔ kana salaya i ka baara la wala fɔ tɛ mɔgɔ ban et puis an ka faamuya hali bi ni mɔgɔ mɔgɔ ye ko dɔ kɛ k'i ye maliyɛn den de ye i bɛ ka kɛ Mali le kanu kosɔn c'est à dire an bɛ bɔ ko nin dɔw kɔnɔ dɔrɔn Sul a ka nɔgɔ quoi. Ne k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye maliyɛn den ye e n'i tɔgɔ bɛ ka wuli e n'i ka baara bɛ ka wuli e n'i ka dɔnniya bɛ ka wuli o ko min bɛ la Ala y'a don e la ne fana bɛ nin da e kan maliyɛn den tɔ ka ko dɔ lase e ma n tɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la koyi n bɛ ka kɛ maliyɛn ɲɔgɔn de la wala e ka jateminɛ dɔrɔn est-ce que n tɛ maloya ye a bɛ maloya ni nɛn kan tuma bɛɛ ko jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ suruku an bɛ sa de maloyala ko don depuis yen. Kéé buru la ko dugu wɛrɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ɲɛ tɛ Guinéenw na ko wɔlɔfɔ k'i ɲɛ tɛ ninnu na k'olu bɛ ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ bɛ ka f'i ye nin bɛɛ bɛ ka f'i ye i ka jamana kɔnɔ k'aw de tɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye ɲɛngɔw de ye aw tɛ sun cɛ il faut que an ka duwawu u ka duwawu kɛ u ka duwawu kɛ wala u ka duwawu kɛ jamana in ye n'o tɔ sun.
D'accord, PDR c'est très bientôt.
Très bientôt.
Et
avec Wara Gaspi.
Avec Wara Gaspi. Merci Moussa et Balaketa alias Wara.
C'est normal. C'est
donc
normal.
Rendez-vous avec Imira, c'est le.
Ça c'est le 18 avril le avec 18 Imira. Avril
avec
voilà,
Imira.
Avec Imira c'est le 18 avril.
D'accord.
Et le 28 avril le 28 avec Didibi.
Didibi.
Voilà.
D'accord.
Donc Amani ni Befe, Begabongo Mkonogulu.
Inch'Allah.
Angani Shoke Gassi Fadana.
Inch'Allah.
Voilà, c'est le Mali qui gagne.
C'est le Mali qui gagne. Merci voilà. À merci. Tous les téléspectateurs de cette émission. Joliba TV News. Et vous étiez sur Joliba TV News dans l'émission Joliba Rap. Joliba Rap, une émission 100% jeune présentée par Suleiman Traoré sur tout seul. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, même heure, même fréquence. Mais d'ici là, à Fouadjara, la Kawa, ou Denga, ou Koundou, ou Djidjo, ou Rakata, Djimina, Agnabou Lade.
Agnabou
Lade. Allez, bye bye.
Ciao.